loomamaailm. Tere õhtust, tere hommikust. On õige aeg, et alustada loomamaailma. Tihti peale olen mõelnud, miks tekkis elu ja kuidas elu üldse toimib. No me teame, et selleks, et elada, selleks tuleb midagi süüa, kuigi mõni räägitakse, et teeb ka vastupidi, aga eks see ole iga tegija personaalne mure ja isiklik elutraagika, miks ta just niimoodi käitub, nagu ta käitub. Elu. Teatavasti elu olla alguse saanud umbes 3,5 miljardit aastat tagasi. Ja elu algusest peale on tekkinud kõik võimalike väga mitmekesiseid elusolendeid. Mõned neist on säilinud ainult fossiilidena ja eks nende najal ole võimalik muidugi tõestada, et loomariigi evolutsioonis toimus plahvatuslik edasiminek umbes 545 miljonit aastat tagasi. Räägitakse, et esimesed kuivamad aimed ilmusid umbes 440 miljonit aastat tagasi ja umbes 325 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed lendavad putukad rõõmuks kõigile neile, kes elatuvad peaasjalikult, ütleme, kärpsepaberite müügist ja muust taolisest. Loomulikult on kogu selle arenguloo jooksul olnud ka tagasilööke, regressi, kohe hulgi on olnud igasugust massilist välja suremist, mille tagajärjel on suur hulk liike, no, ära kadunud, olemast lakanud. Ei ole miskit parata, aga elu niimoodi käib. Räägitakse, et maakera kujunes 4,6 miljardit aastat tagasi ja esimesed bakterid tekkisid 3,8 miljardit aastat tagasi. Noh, ja nagu ma siin rääkisin taimedes, siis 440 miljonit ja trilobiidid, lugupeetavad, siis 545 miljonit aastat tagasi, aga elu läks edasi. 170 miljonit aastat tagasi müttasid igal pool ringi dinosaurused, siuksed vägevad ja suured. Roomajatest arenesid linnud, no miks üks linnukene niimoodi roomajast arenedes pidi korraga võtma ette sulgede kasvatamise, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga enne imet niimoodi tema olevat teinud. Ja 65 miljonit aastat tagasi võtsid dinosaurused ette välja suremise. 80 miljonit aastat tagasi hakkasid levima igasugused pisikesed imetajad. Noh, nad olid tõesti pisikesed. Esimesed inimesed olla tekkinud 300 000 aastat tagasi, aga mõnedel andmetel ka varem. Muide, kaladest kahepaiksetele üleminek, see oli umbes 360 miljonit aastat tagasi ja valdavaks eluvormiks hakkasid siis kalad, esimesed selgroogsed muide, kusagil ütleme nii 400 miljoni aasta taguses ajas. Kui ma siin panen nüüd mõnikümend aastat siia pole või sinna pole, ärge pahandage. Esimesed loomad. Kujutage endale ette, kui uhke tunne oli mõnel, kes ta teadis. Mina olen esimene loom. Planeedi esitõbras, sest tõbras ja loom, noh, need kipuvad sünonüümid olema ehk küll sõnaga tõbras, nagu tahetakse pisut halvustada teine kord, aga miks see nii on, seda ma teile praegu seletama ei hakka, selle jaoks on teised asjatundjad. Ehkki loomariik, tõeline vabariik, kujunes umbes miljard aastat tagasi pärinevad loomade kivistised ikka tükkmaad hilisemast ajast. Endiakaara mägedest Targemad inimesed teavad, et nimetatud mäed Austraalias asuvad. Leiti looma fossiile, mis on umbes 680 miljonit aastat vanad. On ka Kanada kaljumägedes üks fossiilide rikas piirkond nimelt Borges Shale. Kui ma valesti hääldan, ärge pahandage, mina ei ole seal käinud. No jah, sealsete fossiilide vanuseks dateeritakse naa 530 miljonit aastat. Nüüd ma küll mööda ei pannud. Mõned neist loomadest olid meie mõistes kaugel ilu ideaalist, kes teatavasti on siis kaks võimalust on ikkagi naisterahvas mõlemal juhul, ühel juhul Nofretete, teisel juhul kodanik Miilose Veenus, kelle käsi küll säilunud ei ole, aga see on annud väga paljudele inimestele mõtteainet, võimalusi kirjutada esseesid, uurida, mõelda, mis asendis temal need käed võisid olla. Ja see Veenus, tähendab Veenusest ma ei pidanudki rääkima, ma pidin loomadest. No jah, nagu ma ütlesin, et paljud loomad olid iluideaalist kaugel ja sama palju kui neid iluideaalist kaugel olevaid loomi on ka zooloogi, kes arvavad, et need olid evolutsioonilised eksperimendid ja jäid olelusvõitluses kaotajaks. Ühesõnaga sellise kujuga ei olnud võimalik lihtsalt edasi eksisteerida, nii nagu ma olen alati Raimo Aasale öelnud, et tal on ideaalne nägu raadioesinemisteks. Aga see selleks. See oli umbes 310 miljonit aastat tagasi, kui meie planeedil oli niiske kliima ja hakkasid kasvama soometsad. Metsapuud sel ajal olid kõik tänapäeva sammalde ja osjade sugulased. Metsad olid koduks hiiglaslikele tuhatjalgsetele, tarrakanidele ja skorpionitele ja kiilidele ka. Suuremad kiilijäänused, mis on, annavad siukeste kiilikeste selle aegsete hea elu peal olnud kiilikeste tiibade siru ulatuseks 70 sentimeetrit. On seda nüüd vähe või palju, eks te või seda ise otsustada, aga kui ikka niisugune jurakas praegu vastu lendaks soojal suveaal, siis hoiaks küll maale lähemale, et äkki võitukene lendab veel otsa ja kui 70 sentimeetrise tiivas ja ruulatusega kiil tuleb ikka hea vungiga, no te olete ju näinud teinekord, kui mingisugune putukas, suurem putukas lendab millegi vastu, ikka kõva kolks käib, anna jumal, et ta sulle otsa ei lenda, kui siukune 70 sentimeetrine hirmsa põrina ja raginaga tuleb. Muidugi ma ei kujuta ette. Selle aegseid sooje suveöid, kui rohud irtsud kukkusid siristama, nii et see võis meenutada midagi, mida annaks võrrelda tänapäevase plekseppa töökojaga. Rääkisin metsadest. Jah, juba sel ajal oli metsadega pahasti. Need metsad ikka varisesid seal kokku ka ja tulemus on mis? Tulemus on meeletu kogus kivisöe lademeid. Vaat niimoodi. Kuni ajani, mis algas umbes miljard aastat tagasi, olid elusolendid, nagu head kuulajad juba aru võisid saada, peamiselt imepisikesed, mikroskoopilised, üherakulised organismid, nagu ma juba ütlesin, bakterid. Ja siis oli see kole hetk 545 miljonit aastat tagasi, kui tekkisid kõvakestalised kehaõõnega loomad. Miks seda vaja oli? Vaat, võta sa kinni, aga ma ütlen teile, et fakt on see, et need loomad said tekkida ainult selle tõttu, et nende loomade tekkimiseks olid soodsad tingimused. Ühesõnaga loodi koht, kus niisugune kehaõõnega, no ütleks siis kõvakestaline, rahumeeli oma kõvakestalisi asju ajada sai. Ja loomulikult, kui üks elukas on kõvakestaline, siis on ta selgroot. Eks me võime siit ka ju paraleele tõmmata. Inimene, kes käitub ainult reeglite järgi, kes eitab kõiki vahealasid musta ja valge vahel, eks ta ole ju kõvakestaline. Aga samas on ta ka selgroogne, on tal ka oma seisukot. Vaat seda ei oska mina teile praegu päris täpselt öelda, kuigi ma kaldun arvama, et et te jõuate ise järelduseni. Esimesed hulkraksed eluvormid, kes veest maismaale tulid, olid meie lugupeetavad esivanemad taimed. Ja esimesed maismaaloomad olid lülijalgsed. Noh, mingid lülid ikka olid, et põlvest natuke paindus jalakene ja sai nagu paremini edasi pudida. Noh, ütleks lülijalgsete kohta, et kui juba loodus võttis ette jalgu luua, siis lõida mõnele elukale neid jalgu kohe kimpude viisi. Näiteks sajajalgne oli vaieldamatult üks esimene elukas, kes tuli siis niimoodi loomadest maismaale ja jalgu oli tal palju. Skorpion läheb ka samasse punti. Aga samas, millise nostalgiaga mõtlesid nad perioodile, mil enam kui 3 miljardit aastat oli elusolendeid ainult vees. Esimesed mereloomad olid kõik selgrootud, kõik võrdsed. Aga siis tekkisid esimesed selgrooksed. Need olid lõuatud kalad. Mõned neist kaladest olid niisugused, et teil oli võimsa, ütleme lausa soomuskihiga pea. Ja nad veetsid aega toitu neelates ranniku meres. Fossiilsed kalad, noh, nende hulka võiks käia Kepalaestis või ühtüosteega. Oma vahel öeldes paljud niisugused õilsast ladina keelest pärinevad sõnad on harjumatu suu õõnega inimesele küllaltki rasked välja öelda. Jumal tänatud, et me neid poest ostma ei pea. Ma mõtlen näiteks neid ühtüosteegasid. Te proovige kiiresti küsida, võt see suur ühtüosteega ja see väike ühtüosteega ja 1,5 kilo veel seda keskmist ühtüosteegat. Esimesed selgrooksed, kes siis hakkasid vaba aega veetma maismaal ja lõpuks kolisidki maismaale, olid siis tänapäeva kahepaiksete eellased. Juba nimetatud ihtüösteega ja muu seltskond. Need loomad kujunesid välja kaladest, nende kehadel oli endiselt pikk saba ja kaladel omased soomused, nad ronisid veest välja laiadel, lamedatel, jalgadel, need jalad olid tõenäoliselt kujunenud uimedest ja nagu tänapäeva kahepaiksed, nii võtsid nemadki ette sigimisprotsessi ikka. Ka soojas mõnusas veekogus. Ent nüüd me jõuame roomajate ajastuni. Ühesõnaga selgrootud ja need kõvakestalised venikesed, need on siis läbi võetud ja nüüd võtame ette roomajad, kelle kohta on ka üks ilus ütlemine, et umbes 4. eluaastaks õpib inimene käima ja umbes 40. hästi roomama. Roomajad, ma mõtlen ajaloolised roomajad, kes on paljudele eeskujuks oma liikumisega, ma mõtlen sõjanduses näiteks ja nii edasi, nemad tekkisid siis, kes mujutu hoolega jälgis, see võib juba rõõmsalt õisata 340 miljonit aastat tagasi, mis on ka õige vastus, mille puhul ma võiksin teile lausa preemia välja panna õigesti vastanutele ja see preemia on nähke unes ürg roomajaid. Erinevalt kahepaiksetest olid roomajad juba kohanenud eluks kuivades kohtades ja nad roomasid seal edukalt. Nad levisid paljudesse uutesse elupaikadesse. Ligi 200 miljoni aasta vältel domineerisid roomajad maismaa elus ja osa neist kasvas väga suureks ja domineeris väga. Paljud roomajad elasid ka vees, aga üks osa roomajatest näiteks niisugune armas elukas nagu pterosaurus võttis ette päikese poole pürgida ja aretas endale nahkjad tiivad ja kuidas ta neid kasutas, peab ütlema, et kõik tunnistajad on juba surnud ja ei ole neist ka ülestähendusi jäänud, noh, et nad oleksid kirjeldanud, kuidas nimetatud pterosaurus lendas, aga oletatavasti võis ta lennata, muide kõige müstilisem. Sitik, kes lendab, on see sama meie maipõrnikas, ehk jessusitikas. Vaat tema on nii raske keha ja nii väikese tiiva pindalaga, et tee sa vaene füüsik aerodünaamik, mis arvutusi tahes, mitte ühegi šnitiga ei tule sul välja, et sitik võib ka lendu tõusta, aga ometi sitik ei tea seda ja lendab. No näed, elu. Ei ole midagi parata, kellel on määratud lennata, see ikka lendab. Dinosaurus. Dinosaurus oli oma koosulselt suurim, kõige mitmekesisem eelajalooliste roomajate rühm. Osa neist olid mõnusalt kanapoja suurused. Peab ütlema muidugi kanapoja koht oli neil vähe jälk välja nägemine, noh, harjumatu meie mõistes, aga eks nad enda meelest olid päris ilused ja kenad ja kui neid võrrelda teiste oma sugustega, siis tõenäoliselt võis ju omal ajal teha ka konkursi, mis kanapoja suurune dinosaurus ja mis süti suurem dinosaurus ja nii edasi, aga see selleks. Kõige suuremad dinosaurused, taimetoitlased olid, nii et kes tahab suureks kasvada, voh, mida ainult taimetoitu süüa. Meie elus ma võin teile öelda ka, et lehmad on suured loomad, aga mitte kõik rohusööjad ei ole suured. See nimetatud taimetoiduline gigant oli Brachiosaurus. 50 tonni rohusööjat. Erinevalt tänapäevastest roomajatest muidugi võisid mõned dinosaurused olla püsisoojased, mis olevad ka võimalus olla aktiivsem ja valvsam. Ja legendid räägivad ka, et mõni neist olla haudunud oma mune ja ilmselt hoolitsenud ka järglaste eest. Dinosaurused nägid välja, noh, natukene hirmsad. Neil oli kilpidega kaitstud nahk, lühikesed jalad, noh, näiteks Euoplatsefaalus. Euoplatsefaalus, kus on nimi välja mõeldud. Tema oli lühikeste jalgadega ja kehv jooksi, aga tal oli võimas ja liikuv saba. Sellega ta võis vemmeldada vasakule ja paremale, ajada õhku segamini ja kuna saba otsas oli veel luustunud saba paksen nagu mingi nuia otsis, kes matsu sai, see lamama jäi. No, umbes nagu profiboksis. Nagu ma juba rääkisin, on kogu elu ajaloo vältel miljoneid liike pikka mööda välja surnud. Mõnel juhul aga on paljude liikide massiline väljasuremine päris kähku ära tehtud. Tõenäoliselt mingid looduslikud katastroofid või muu niisugune viimane massiline väljasuremine. Minu daamid ja herra, ma ei taha öelda, et see oli nüüd hiljuti, ma ei taha öelda ka, et see oli väga ammu, see oli umbes 65 miljonit aastat tagasi. Ühed ütlevad, et meteoriit olla maa peale kukkunud või maaga kokku põrganud või kuidas seda viisakalt öelda. Ja põmm, dinosauruseid enam ei olnud, nendele me pöörame tähelepanu, aga me jätame kahtlemata ütlemata, et nii mõnedki teised liigid lihtviisiliselt suurid välja koos dinosaurustega, aga kuna dinosaurused olid kõige suuremad, siis näib, et neist on ikka kõige rohkem kahju. Võiks võtta vaatluse alla veel siin lühikeses sissejuhatuses, mis võib kesta terve igaviku, ka imetajate imelise esile kerkimise. Meie kodumaa, ja mitte ainult kodumaa, vaid meie kodumaakera kaunis ajaloolises minevikus. Esimesed imetajad hakkasid imetama teiste mitteimetajate imestuseks juba siis, kui maisma elus veel roomajad lausa domineerisid. Nii et rasketes roomaja tingimustes otsustas üks osa, kas nüüd parem või halvem, aga teatavas mõttes avangard hakata imetama. Ja nad hakkasid. Kahtlemata oli nendegi hulgas koputajaid, kes ütlesid mõnele teisele roomajale, näed, see imetab, anna talle pihta, aga ei olnud teda midagi. Imetamine võitis. Imetajad olid sel ajal piisikesed, märkamatud. Ei taha öelda, et nad põranda all elasid, aga kuskil suurema rohulehe all nad küll olid. Pärast dinosauruste ja teiste roomajate hävimist vaatasid imetajad, et oho, plats puhas, nanni, nüüd läheb lahti avalik imetamine. Ja kes ei ole imetaja, see ei ole meiega ja nii edasi ja nii tagasi. Viimase 65 miljoni aastaga on imetajad arenenud väga mitmekesistes vormides ja suurustes ja levinud kõik võimalikesse elupaikadesse. Lasnamäe, tähendab Aafrikad, Aasiad, kõik kohad on neid täis. Hilisemal ajal võisid inimeellased ja inimene ise ka põhjustada muidugi mitme imetajate väetima liigi väljasuremise, näiteks mammutid surid välja umbes 8000 aastat tagasi. No, jah. Võibolla inimese pärast, aga inimene võttis ette olla mitte ainult imetaja, vaid ka mõtlev imetaja ja see ilmselt viis inimese tükkmaad kaugemale, kui kõik võimalikud mõtlematud imetajad üldse ette kujutada suutsid. Vaat nii. Omal ajal muidugi elas ka küllaltki kummaline sitikaskond. Näiteks skorpionid, kes elasid, noh, nii ütleme 320 miljonit aastat tagasi. Nad oli 10 korda suuremad kui praegused suurimad skorpionid. Saba otsas oli võimas võigas astel. Ja kõige jubedam skorpioni fossiil, kui ma nüüd ei eksi, on leitud Šotimaal. Sel ajal olid Šotimaal olnud paksud metsad. Nüüd? No ei tea, mis seal, kes seal paksud on. Elasid siis need skorpionid, kelle suurus oli, tema pikkus oli kuni 90 sentimeetrit, Gigantoskorpio oli ta nimi. Huvitav, kas varsti tuleb mõni automark ka, näiteks, noh, Kia Gigantoskorpio. Muide, Kia on huvitav lühend, kes vaatab lühendi raamatut või ütleme võõrsõnastiku, mille teakirjastus välja andis, see näeb, et Kia tähendab killed in action. Mis võiks meie keeli olla langenud kangelasena tööülesannete täitmisel. No jah, need skorpionid, need 90 sentimeetrised emased tõenäoliselt sünnitasid järglasi, kantsid neid selja peal, sõid nemad rõõmsalt putukaid ja teisi loomi ja levisid rõõmuga kohe soojadel aladel üle kogu maailma. Rohkem neist õnneks teada ei ole ja ma loodan väga, et me neist suurt rohkemat ja nende tegudest ei kuule, et nad ei tule tagasi. Enamik fossiile on säilinud muidugi emakese maa rikkalikus põues, aga eelajalooliste loomade säilmeid võib leida ka mujal ja muul viisil. Miljoneid aastaid tagasi sattusid ämblikud sääsed, no okas puuoksakesed, kärpsed, kleep. Puva puu vaigu vangistusse, vaik tahenes muutus kõvaks ja sai temast mis asi? Merevaik. Ja need loomakesed, kes siis seal merevaigu sees olid, need on nii hästi säilinud mõnikord, just kui oleksid nad alles hiljuti sinna sattunud. Ja läbi mikroskoobi on nende kehade detailid hästi nähtavad. Merevaik, mille õilis nimi oli kunagi ka Lietuvos Auksas. Kui ma nüüd natuke valesti hääldasin, ärge pahandage, ma ei ole seda sõnaühendit ikka aastakümneid kohe vist kasutanud. On leitud merevaigus eest 40 miljoni aasta vanune ämblik. Tõsi, ta on surnud, aga ta on alles. Sama vana sääsk ja muud niisugust. Mõelge selle üle. Võibolla kunagi merevaigust või millestki muust leitakse ei tea mida.
Loomamaailm.
Loomamaailm, loomamaailm, sest on ju loomamaailm võrratult rikkam kui nii mõnigi maailm, mille üle jälle võrratult rohkem selle eest uhkust tuntakse. Nüüd tahaks teile rääkida, kuidas itik toimib. Ehk, kui öelda, ma ei tea, kas õpikutes kasutatakse niisugust keelt, kuidas elusolendid talitlevad. Jah, talitlemine on niisugune tegevus, millega elusolendid tegelikult oma aega parajaks teevad, aga kuna elusolendite hulgas valitseb tohutu varieerumus nii nende kujus, suuruses kui eluviisis, siis... No me peame tõdema, et paljud elusolendid on väga aktiivsed, alati liikumas, samad teised on väikesed, tunduvad lausa elututena. Kui nüüd vaatamata neile erinevustele teha üldistus, siis kõigile elusolenditele on omased teatavad põhitunnused, mis aitavad neil talitleda. Ehk, noh, iga sitik toimib omamoodi. Tähtsad elutalitused on, head inimesed, hingake sügavalt sisse ja välja ja te olete sooritanud väga tähtsa elutalituse, te olete hinganud. Nüüd sööge midagi, kui te juba ei söö, ja tõdege, et toidust energia saamine on üks mõnusamaid vaba ajaveetmise vorme, samuti toitainete omastamine, mis ühtlasi eeldab ka jääkainete kõrvaldamist ja nii edasi. Elusolendid kasvavad ja arenevad. Nad reageerivad ümbruskonnale ja paljud elusolendid liiguvad. Elusolendi väga tähtis tunnus on paljunemine. Aga kõigepealt vaataks natukene elu põhitunnuseid või õigemini neid asju, mida enam vähem kõik tegema peavad. Toitumine. Toitained annavad elusolenditele neile vajalikke tooraineid. Ja paljude elusolendite puhul, muide elusolendite puhul on väga õige rääkida toorainetes, sest ainult üks liik ja see on homo sapiens. Sööb peale toorainetega keedetud, praetud, küpsetatud, mooritud, hautatud ja kes teab, mis moodi tehtud aineid. Aga paljud elusolendite puhul, seal hulgas kõikide loomade puhul, on kõik need toorained, mida süüakse rakkude tööks vaja minema energiaga varustajad. Siiski ei saa kõik olendid vajaliku energiat toitainetest. Taimed ja osa bakteritest saavad energiat otse väikese valgusest. Nemad ilma igasuguse laboratooriumite tegelevad fotosünteesiga. Kuidas nad seda päris täpselt teevad, seda... See on väga pikk jutt ja kes huvi tunneb, see uurib ise. Mis on ellu jäämiseks hädavajalik? Kiire reageerimine. Nägid, jälesid jalga. Nägid ja sõid ära. Vaat see on loomadele väga vajalik. Kõigil, välja arvatud muidugi algelisemad organismid, on see reageerimise värk koordineeritud närvidega, spetsiaalsed rakud edastavad signaale keha ühest otsast teise ja nii edasi. Kiiresti toimiv närvisüsteem võimaldab näiteks kameeleonil tabada kärbest, hinnata täpselt kärbse kaugust, sülitada välja oma hiigelpikk eel ja üks kärbes jälle vähem. Kõikides keemilistes protsessides, mis elusolendites toimuvad, tekib jääkaineid. Kui need jääkained kuhjuksid, kuhu juhtub, võiksid nad mürgitada elusrakke, et seda vältida tuleb jääkaineid välja heita. Kõige tähtsamad jääkained on süsihappegaas. Seda siis loomakesed lasevad lõpuste või kopsude kaudu õhku. Lämmastikus sisaldavad ained. No, lämmastikus sisaldavaid aineid, nendega on üldiselt lugu nii, et enamalt teolt elusloodus on võtnud omale seisukoha, et lämmastikus sisaldavad asjad tuleb välja pissida. Ei ole miskit parata, muidu hakkab see lämmastik lämmatama ja no, ma usun, tunne on tuttav. Elavad mõned pisikesed vähilaadsed sõudikud, no, nagu näiteks klaps, mageve kogudes. On nemad pisikese paar milli pikad ja tegelikult, vaat see kõklaps, on täiuslik näide elusorganismi talitlemisest. Ta saab energiat püüdes toitu, ta kasvab vahetades kesta, ta sigib munedes mune ja nagu enamik loomi on see sõudik, see vähilaadne, see kõklaps, väga tundlik oma ümbruskonna suhtes ja reageerib väga kiiresti. Ka taimed on võimelised keskkonda tunnetama, nad reageerivad näiteks päikese valgusele puudutustele, aga nad teevad seda võrratult aeglasemalt kui loomad. Kõik elusolendid on võimelised liikuma teataval viisil isegi kui see toimub piiratud ulatuses. Taimed võivad liigutada lehti ja õisi, paljud mikroorganismid on võimelised liikuma ühest kohast teise, aga loomad muidugi on võrratud liikujad. Näiteks vaatame gaselli, kuidas ta läheb hopsat üle välja, hüppab kõrgele, liigub kiiresti ja ta läheb. Ei tea kuhu, aga ta läheb, sest ta oskab liikuda. Ja kõige hullemal juhul, no jah, ta võib liikuda muidugi hullu kohta ka, aga heal juhul liigub ta sinna, kus rohi on värske, kus saab kõhu täis ja kus on ka vett, et seda juua. Loomad on ainsad elusolendid, kellel on arenenud lihased. Need lihased, vaat lihased on sellised eriliste rakkude kogumid ja need rakukogumid on võimelised kiiresti kokku tõmbama ja selle kokku tõmbamisega liigutama erinevaid kehaosasid. Inimesel on palju lihaseid. Mõned lihased on muidugi atrofeerunud ka, aga noh, on nagu on. Gaasivahetus. See võib seostuda muidugi nii mõnelgi inimesele, et nüüd tuleb üks mees balloon seljas ja... Aga see ei ole see. Bioloogias on gaasivahetus niisugune protsess, mis toimub elusate rakkude sees. Ja selle protsessi käigus lagundatakse keemilised kütused, vabaneb energia, selle energia tõttu on soojaverelistel ühtlane kehasoojus ja mõni elusolend hingab ka ilma hapnikuta. Ei, enamikul on ikkagi hapnikeda vajalik. Imetajad ja teised suured maismaloomad hingavad õhuhapnikku. Varem või hiljem kõik elusolendid surevad. Paljunemise teel liigid säilivad ja levivad. Mõni liik toidab tohutul hulgal järglasi, kellest suurem osa peagi hävib. Kontrastina on loomadel, lindudel, imetajatel järglaskond väikese arvuline, aga nad pühendavad nende ellujäämisele väga palju energiat ja me näeme taas, energia on see, mis kõiki juppe koos hoiab ja areneda laseb. Vaat seda moodi. Protsessid, mis hoiavad olendeid elusatena, on igas rakus olevate keemiliste ütleks institutsioonide valvata. Need institutsioonid, need on geenid ja geenidest, jah, noh, see nimetus on muidugi niisugune, et lase aga tulla. Nimetus on nimelt desoksüribonukleiinhape, DNA. Desoksüribonukleiinhape, kes tahab, kirjutab üles, see võib kunagi elus ette tulla. Üks DNA molekul koosneb kaksiks spiraalist. Oma vahel on need spiraalis seotud tuhandete või miljonite pisemate jupikestega ja neid ühendusi on nelja tüüpi ja nende täpne järjestus annabki siis instruktsiooni, mida see konkreetne DNA sisaldab. Kui rakk jaguneb, kopeerib DNA ise ennast, nii et instruktsioonid saavad edasi antud. Võib öelda, et see on keeruline, aga samas ei ole siin midagi keerulist. See on lihtne ja lollikindel mehanism. Kui ta ei oleks, oleks asi juba ammu untsus. Rakud. Rakkusid on võrreldud telliskividega, ehitusplokkidega. Ja tõepoolest, enamik elusolendeid koosnebki nendest. Tavaliselt on rakud liiga väikesed, et olla nähtavad ilma mikroskoobit, aga vaatamata oma väiksusele on nad tähelepanuväärselt keerukad. Iga rakk on geenide kontrolli all. Geenid asuvad tavaliselt rakutuumas ja see ongi siis see desoksüribonukleiinhape, kus need, mis see geen on siis nüüd. Sest DNA ongi ju oma olemuselt geen. Väikseim elusolend koosneb ainult ühest rakust. Suurematel eluvormidel, enamikul loomadel, taimedel on miljoni, miljardeid rakke ja paljud neist rakkudest on spetsialiseerunud teatud konkreetse kindla ülesande täitmisele. Ja kõik need rakud töötavad koos kõlastatult. Mitte mingit isetegevust ei ole. Ja nad töötavad ühe eesmärgi nimel, et loom või taim jääks ellu. Eks on, millest eeskuju võtta? Olgugi, et enamik rakke on mikroskoopilised, on osa neist ka palju silmaga nähtavad. Näiteks mõikrohevetikas. Üks ainukene seenekujuline rakk kuni 8 sentimeetri pikk. Aga kõige suuremad rakud on muidugi loomadel. Kaelkirjaku närvi rakk võib olla 4 meetrit pikk, inimesel vist 60 sentimeetrit. Jaanalinnu viljastamata muna on üks ainukene rakk. 1,5 kilo kaalub. Te näete, meil on kuhu areneda. Tüüpilise loomaraku läbimõõt on 0,02 millimeetrit. See tüüpiline loomarakk on ümbritsetud õhukese väliskestaga, seda väliskeste nimetatakse membraaniks ja membraan on see sõna, mis ei jää kunagi õpilastel pähe või kui jääb, siis kasutatakse seda alguses vale koha peal ja see membraan toimib barjäärina rakku ja selle ümbruskonna vahel. Talistuslikud jupikesed osised on organellid ja need organellid asuvad raku sees, tsütoplasmas. See on siukene keskmise tarretise moodi vedelik. Organellid hoolitsevad mitmete protsesside toimumise eest. No näiteks energia ülekandmine, valkude tootmine ja enamik loomarakke on pehmed ja elastsed. Et ellu jääda peavad nad veel absorbeerima ümbruskonnast toitu. Absorbeerimine on niisugune protsess. Kuda ma teile nüüd seletan? Võibolla nii, et kui inimene tarvitab alkoholi, siis on kasulik süüa sinna juurde kartulit, keedetud kartulit, sest kartuli tärklis absorbeerib alkoholi. Ja hommikul ei ole nii paha olla. Jah. Bakterirakud on teiste eluvormide rakkudest palju väiksemad. No, neil on ka rakuseinad ja membraanid, aga neil ei ole tuuma. Neil ei ole mitokondreid ja neil ei ole ka paljusid teisi organelle. Ja selliseid rakke nimetatakse keerulise nimega prokaryootseteks rakkudeks ehk eeltuumseteks. Vastandina enamikule teiste elusolendite eukaryootsetele ehk päristuumsetele rakkudele. Eeltuumsed rakud arenesid esimesena, siis kui maale tekkis, mis asi? Elust hakkasime ju jutuga peale. Üherakulistes organismides hoolitseb üks ja see sama rakk kõikide eluks vajalike funktsioonide täitmise eest. Hulkraksed organismid, loomad, taimed, koosnevad paljudest eritüübilistest rakkudest. Igal rakul kindel ülesanne. Rakud mitte ainult ei ole erineva välimusega, nende eluiga on erinev. Ja no näiteks elavad loomade punased vere libled ainult paar nädalat, aga närvirakud võivad elada nii kaua, kui kogu ülejäänud organism võtab ette elada. Vaat, niisugune lugu on rakkudega. Muidugi võib küsida, kui palju on rakke. Ma siin ütlesin juba ka umbmääraselt, aga enamikus taimedes ja loomades on rakke tõesti ka tohutus koguses. Aga nende täpne arv varieerub. Vähestel liikidel on kõikidel isenditel täiskasvanuks saades ühe palju rakke. Üks näide on muidugi nematood. Seda nematoodi on siis bioloogid intensiivselt uurinud ja kui need nimetatud nematoodi, mis on kõige tavaline päris jälgi välimuse kuis, kui see uis saab täiskasvanuks, on temal täpselt 959 rakku. Ja kolmandik peaaegu nendest rakkudest, mis siis sellel ussikesel nematoodil on seotud närvisüsteemiga. Ma muidugi ei kujuta ette, kui närviline niisugune elukas võib olla, kellel kolmandik rakkudest on ainult närvisüsteemiga seotud, aga küllab ta saab niimoodi ka päris ilusti hakkama. On ka ise hävituvaid rakke. Nimelt kasvades muudavad elusolendi tihti kuju. Ja selle kuju muutmise käigus sooritavad rakud vahel, kuidas seda nüüd ilusti kutsuda, ikka midagi enesetapulaatset ta on. Nad seedivad ise ennast sees poolt. No näiteks juhtub see siis, kui kullesest saab konn, kui röövikus saab liblikas, aga surnud rakke ei jäeta kasutamata. Kui neid lagundatakse, absorbeerivad teised rakud tekkinud jäägid ja kasutavad neid rõõmuga uuesti. Vaat niimoodi. Toit on see, mis hoiab kere koos ja rakud elus. Toit on kütus, mis võimaldab kõikidel loomadel elus püsida. Toidust saadakse toorainet kasvamiseks, rääkimata juba söömisnaudingust enesest. Saadakse toidust ju energiat lihastele, saadakse energiat kehas toimuvate protsesside tarvis. Ja loomad söövad tohutul hulgal erinevat toitu. Taimi, teisi, loomi, ka surnud loomi jäänuseid. Igal liigil on oma moodus, kuidas hankida endale vajaliku toitu. Jahti pidavad loomad ja mäletsejad võivad läbida pikki vahemaid, otsides kõhutäit. Ma olen alati toonud näiteks loomakarjasid, kes liiguvad kindla sihiga, et minna sinna, kus on värsket rohtu palju, aga vaat, miks on olemas turistid, seda ma teile seletada ei oska. Aga mõni loom püsib ühes paigas, tarbib seda toitu, mis lähikonnas on ja tunneb oma elust mõnu. Kui toit on söödud, tuleb toit ära seedida ja mitte lihtsalt seedida, vaid seedida niimoodi, et loomakene saaks seal kõik vajalikud toitained kätte inimesel täpselt samamoodi. Tihti peale lagundatakse toit loomade sees elavate mikroorganismide abiga. Elusolendeid võib jagada kaheks, vastavalt sellele, mis laadi toitained nad vajavad. Autotroofid, seal hulgas taimed, vajavad lihtsaid toitained, näiteks mineraale maapinnast. Nad ei pea toitu sööma, sest nad on võimelised võtma energiat otse päikeselt. Heterotroofid, seal hulgas seened ja loomad, ei ole selleks enam võimelised. Nad saavad energiat toidus olevatest toitainetest. Ilma autotroofideta, kes toodavad esmas toitu, ei saaks heterotroofid elada. Nii et autotroofidel on, mille nimel elada. Selle nimel, et heterotroofil oleks kõht täis ja meel hea. Loomakesi, kes toituvad lihast, kutsutakse karnivoorideks. Võrreldes taimedega sisaldab loomne toit palju kasulike toitaineid. See vastu erinevalt taimedest on loomadel palju rohkem kaitsevahendeid, mistõttu kiskjad peavad sageli palju vaeva nägema, et saada kõht täis. Väikesed soojaverelised röövloomad, näiteks karihiired, vajavad pidevat energiat ja peavad sellepärast suurema osa päevast jahti. Suur kõigusoojane kiskja, no näiteks püüton või sõber krokodil, nemad vajavad oma suuruse kohta suhteliselt vähe energiat ja võivad olla nädalaid ka söömata. Elu on väga mitmekesine. Tegeletakse fotosünteesiga, no taimed ei saa energiat toidus, vaid otse päikese valgusest, nagu ma ütlesin, ja fotosüntees tähendab tegelikult kokkupanemist valguse abil. Fotosünteesi vältel taim akumuleerib valguse energiat oma lehtedega ja kasutab seda selleks, et toota suhkrut, no glükoosi, veest ja süsihappegaasist. Kui te vaatate valemeid, siis vesi, H2O, ja süsihappegaas, CO2. Neid kahte asja oma vahel oskuslikult segades. Me võime saada glükoosi, me võime saada suhkru, me võime saada igasuguseid muid asju, me võime saada ka C2H5OH, mis on piiritus. Kas nüüd taimed seda teevad, seda ma ei tea. Aga glükoosi on taimedel tarvis nii kütuseks kui kasvuks vajalike ainete tootmiseks. Fotosüntees on üks olulisemaid protsesse elus looduses. Ilma selleta ei saaks taimed kasvada, ilma taimedeta ei saaks lehmad kasvada, ausalt öeldes ilma taimedeta. Oleks elus väga, väga vähesed loomad. Nagu ma ütlesin, fotosünteesi käigus lehed absorbeerivad päikese valgust, juurde kaudu saavad taimed vett ja õhus süsinikdioksiidi, taimed kasutavad päikese energiat, et teha veest ja süsinikdioksiidis glükoosi, hapnik tekib jääkproduktina. Hapnik, jääkprodukt. Kui nüüd mõelda, mis kaas teistel loomadel jääkprodukt on, siis jumal tänatud, et taimedel see hapnik on. Glükoos transporditakse lehest üle kogu taime laiali ja samal ajal jääkhapnik suundub õhku. Taimed sisaldavad rohelist pigmenti. See on selline värviline aine, see pigment. Noh, pigmentil on kõik värvilised ained. Ja see roheline pigment taimedel on klorofüll. See klorofüll, pigment, klorofüll, on fotosünteesiks häda vajalik. Klorofüll absorbeerib päikese valgusest energiat ja muudab selle keemiliseks energiaks. Aga mitte kogu valgusenergiat ei absorbeerita, kui nii juhtuks, meil oleks võibolla siin päris pime juba. Ehkki päikese valgus koosneb erinevate värvide segust, absorbeerib klorofüll peamiselt punast ja sinist valgust. Roheline valgus peegeldub tagasi ja selle tõttu meie silmad näevadki taimi, mis värvilistena, rohelistena, välja arvatud õied, mis siis peegeldavad tagasi mingisuguseid teisi värve, mida me siis, mille tagasi peegeldust me näeme ja mille kohta me ütleme, et vaat see ja teine on vaat niisugust värvi, nagu nad on. Fotosünteesiad on muidega paljud bakterid. Ja nad on fotosünteesiga tegelenud tükk maad kauem kui taimed. Kõige olulisemad fotosünteesia bakterid on sinibakterid. Ja taimede kloroplastid arenesid bakteritaolistest organismidest ikka kohe miljoneid aastaid tagasi. See ikka pidi väga ammu juhtuma. Jah. Sinibakterid ja mikroskoopilised merevetikad moodustavad taimse hõljumi ehk fütoplanktoni. See on jälle paljude mereloomade lemmiktoit. Muidugi võiks ju uurida, missugune see välja näeb. Mina tean ainult paari kolme kosmoses tehtud fotot, kus on näha siis neid planktoni kogumeid ookeanides, aga see selleks.
On olemas veel niisugune õilis asi nagu transpiratsioon. Süsinik dioksiid, CO2, siseneb taimelehtedesse mikroskoopiliste õhulõhede, stoomade kaudu, stooma, kui tuleb kuskil ristsõnas ette mikroskoopiline õhulõhe, siis see on stooma. Stoomade kaudu siis süsinik dioksiid siseneb taimedesse. Stoomad kontrollivad taimedest auruva vee hulka. Päevavalguses stoomad avanevad täielikult ja aurustumine kiireneb. Selline veekaotus tekitab imeva jõu ja selle imeva jõu abil on võimalik rohkem vett juurtest üles pumbata. Vesi liigub varres veesoonte, need on siuksed õhukindlad torukesed, mida kutsutakse ka süleemisoonteks, nende kaudu ta liigubki. Selline protsess ongi see, mida ma alguses ütlesin, kui ma hakkasin sellest rääkima, see on siis transpiratsioon. Vaat see transpiratsioon võimaldab taimedel saada maapinnast kätte eluks vajalike toitaineid. On ka translokatsioon. Kui fotosünteesi käigus on tekkinud glükoos, tuleb seda transportida üle kogu taime. Fuh, laiali, et mingi jupp ilma ei jääks. Enne kui see toimub, glükoos konserveeritakse sukroosi nimeliseks suhkruks. Siis suunatakse sukroos floeemitorudes olevate rakkude kaudu taimeorganitesse ja seda protsessi nimetatakse translokatsiooniks. Erinevalt transpiratsioonist võib translokatsioon toimuda väga mitmes suunas. Vaat niimoodi. Vaatan õudusega kella ja näen, et saateaeg hakkab taas läbi saama. Seega ei jõua ma teile täna rääkida lihatoidulistest taimedest, toiduahelatest ja toiduvõrkudest, noh ja loomulikult lindudest, kaladest, fotosünteesist, ussidest, evolutsioonist, kasvust ja arengust ja mis kõige masendav, puutumata jääb teema, milleni lootsin jõuda. Ja see teema on mesilased ja herilased. Kurb, aga täna jääb see puutumata. No, pole midagi. Kohtume järgmine kord ja räägime sellest mesilaste ja herilaste värgis siis teine kord. Pole midagi parata. Elu on juba niisugune. Kohtumiseni!
Loomamaailm.